27 časova.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora i pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. 19. jun 2024. ljeta gospodnjeg, naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas molitveno slavi spomen prepodobnog Visariona, prepodobnog Ilariona Novog, prepodobne mučenice Arhelaje, Stekle i Suzane. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Mitropolit Joanikije na Trojičin dan bogosluži i predvodi litiju u Budvi. Poslanstvo Ruske zagranične crkve posjetilo Studenicu. Sahranjen Slaven Fatić, jedan od prvih saradnika Svetigore. Donosimo i najavu proslave praznika Svete Trojice u Donjem manastiru Ostrog. U Trsteniku održana 37. duhovno-kulturna manifestacija Jefimijini dan. Sutra nas očekuje sunčano i veoma toplo vrijeme.
Aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Joanikije sa sveštenstvom, služit će na Trojičin dan 23. juna svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Trojice u starom gradu Budva sa početkom u 8 časova. Posle večernje sa kolenopreklonim molitvama, koja počinje u 18 časova, visoko preosvećeni mitropolit Joanikije predvodit će litiju oko starog grada. Srpska pravoslavna crkvena opština Budva, povodom praznika 50-nice i 220 godina crkve Svete Trojice u starom gradu, organizuje trojičidanske svečanosti u okviru kojih će na Trojičidan u 20 časova biti upriličena duhovna akademija na platovu između crkava. U subotu, 22. juna u 9 časova, služit će se sveta liturgija u crkvi Svetog Arhangela Mihajla i pomen sveštenicima i dobrotvorima starogradskih crkava, a u 18 časova praznično bdenje. Iste večeri na platovu između crkava bit će upriličen koncert hora Sveti Vasilije Tvrdoški i Ostroški iz Trebinja sa početkom u 20 časova i 30 minuta. Na duhovski ponedeljak sveta liturgija bit će služena u 8 časova. U 20 časova i 30 minuta na platovu između crkava održat će se predstavljanje reprint dijela, kratka povijest pravoslavnog srpskog opštenstva budvanskog. Trojičidanske svečanosti počele su u subotu 15. juna akcijom dobrovoljnog davanja krvi u porti crkve Svetog Tome u Bečićima. Akciju je organizovalo Čovjekoljublje Ogranak iz Budve u saradnji sa društvom dobrovoljnih davalaca krvi Radivoje Pima iz Budve također. Iz ovog hrama Svete Trojice, iz čitave naše crkvene zajednice iz Budve pozivaju. Dobrodošli na Trojičidanske svečanosti. Delegacija Ruske zagranične crkve posjetila je 17. juna manastir Studenicu, prenosi manastirski sajt. Delegaciju su činili mitropolit njujorški i istočnoamerički gospodin Nikolaj, prvojerarh Ruske zagranične crkve sa episkopima, mitropolitom berlinskim i njemačkim Markom, episkopom štutgardskim Jovom i arhijepiskopom čihaškim Petrom, kao i sveštenstvom Ruske zagranične crkve. U pratnji poslanstva Ruske zagranične crkve bio je i episkop jegarski izabran i britansko-irski srpske pravoslavne crkve gospodin Nektarije. Ovom prilikom je Studenicu pohodila i čudotvorna ikona Bogorodice Znamenje, svetinja grada Kurska i cijele Rusije, koja je na spasodanskoj liti i krsnim hodom bila pronijeta i ulicama i trgovima Beograda. Složena je liturgija kojom je načalstvovao mitropolit berlinski Marko, veliki prijatelj našeg naroda. Posle liturgije, bratstvo manastira od mitropolita Nikolaja dobilo je poklon ikonu svete mučenice Elisavete, čije su mošti u ruskom manastiru u Gecimani u svetoj zemlji. Danas je na podgoričkom groblju Čepurci sahranjen priznati srpski pjesnik, stvaralac, profesor književnosti, jedan od prvih saradnika radija Svetigora, Slaven Fatić. imam jedan san koji me prenese na drugu stranu svijeta, na ostrvo. Pjevao je pjesnik i profesor srpskog jezika i književnosti Slaven Fatić, koji je 17. juna 2024. otplovio u svoj san, tamo na drugu obalu, daleko od ovog svijeta u kome ga je zapalo da potroši svoje vrijeme. Dato mu je vrijeme i nije ga uzaludno potrošio, nego ga iskoristio množivši svoje talente, živeći za drugoga, za svoje đake koje je podučavao ljepoti riječi i vaspitavao ih u dobru i ljubavi. Slaven Fatić je jedan od prvih saradnika Svetigore. Kolege ga pamte po profesionalizmu i ljudskosti, a slušaoci po neponovljivoj boji glasa i dikciji. Sa talasa radija u jednom džinglu molio je klasiku, jer je i sam klasik bio. Po istim ljudskim i profesionalnim kvalitetima. Pamte ga i kolegi iz Danilovgradske gimnazije Petar I. Petrović Njegoš. Naročito će ostati u nezaboravnom sjećanju svojih đaka, pa i onih kojima nije predavao, koji su imali prilike da se sa njim podruže samo na 45 minuta nekog časa zamjene ili na školskom odmoru. A to najbolje govori o njegovom pedagoškom umijeću i profesionalnom daru. Rođen je 7. marta 1969. godine u Podgorici. Osnovnu i srednju školu završio u Danilovgradu, studije srpskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Radio je kao animator kulturnih aktivnosti u Danilovgradskom centru za kulturu. Bio je novinar i urednik u nekoliko štampanih i elektronskih medija u Crnoj Gori. Živio je Danilovgrad i je radio kao predavač u gimnaziji. Objavio je nekolike knjige pjesama. San pod oltarom, Ponoćni teatar, Pismo u pokušaju, Havana. Za književni rad je nagrađivan. Pjesme su mu uvrštene u više izbora poezije. Povodom praznika Svete Trojice u nedjelju 23. juna hodočasnička agencija Mitropolije Crnogorsko-Primorske od Igitrija organizuje putovanje u Donji manastir Ostrog u crkvu Svete Trojice. Nakon liturgije planirana je posjeta Gornjem manastiru kao i manastiru Ždrebovnik. Prijave za putovanje mogu se slati na broj 067 164 242. Na prvu godišnicu smrti Đorđa Mihajlovića, čuvenog dede Đorđa, čuvara Zajtinlika, 2. jula na Srpskom vojničkom groblju u Solunu biće postavljena njegova bista. Ovaj događaj će se održati na groblju koje je godinama bilo mjesto gdje je deda Đorđe, poznat po svojoj predanosti i ljubavi prema srpskim ratnicima, dočekivao i ispraćao posjetioce. Bista, dar Livnice Jeremić, djelo je vajara Ljubomira Lackovića i predstavlja trajnu počast čovjeku koji je gotovo čitav svoj život posvetio čuvanju sjećanja na heroje iz Prvog svjetskog rata. On je bio simbol poštovanja prema precima. Decenijama je brinuo za Itinlik u vječnom domu više od 7000 srpskih boraca. Deda Đorđa sam upoznao prije nekoliko godina tokom jedne posjete za Itinliku, rekao je Vajar Lacković. Njegova skromnost, mudrost i beskrajna ljubav prema tom mjestu duboko su me dirnuli, rekao je Vajar Lacković. U Trsteniku je održana 37. duhovno-kulturna manifestacija Jefimijini dani, koja se tradicionalno održava u čast prve srpske pjesnikinje, čija su djela među poznatim stranicama srpske srednjevjekovne književnosti. Ovogodišnji laureat je književnik Đorđo Sladoje, kome je nagrada uručena u manastiru Ljubostinja. Slušamo prilog koleginice sa Radio Beograda Ljiljane Rajčević.
Dva zapisa despotice Jelene, monahinje Jefimije, darivana su u manastiru Hilandar, dok se pohvala knezu Lazaru, koju je vezla zlatnim koncem na svili, čuva u muzeju Srpske pravoslavne crkve. Njen značaj za kulturno nasljeđe je večan i nemerljiv.
Eto, ona nije bila ktitorka ni jedne zadužbine, nije sazidala ni jednu crkvu, ali je svojim umjetničkim delima ostavila značajan trag potomstvu. I mi se trudimo, organizujući ovu manifestaciju, već evo 37. put za redom, da na neki način i mi budemo zadužbinjari njenog nasljeđa.
Mi znamo da je kneginja Milica žena kneza Lazara ili za Jefimiju da je ona bila žena despota Uglješe, ali osim toga što su one bile nečije žene, one su isto tako bile i kreatori kulture. Bile su baš na ovom mestu upućene dosta jedna na drugu, rešavale su važna pitanja u veoma komplikovanim istorijskim okolnostima.
Nagradu Jefimijin vez za zbirku pesama Divni znaci, koja je od strane žirija jednoglasno proglašena najboljom, dobio je Đorđo Sladoje.
Ljubostinja je, vjerovali ili ne, deveti manastir u kojem ja primam književna priznanja. I to mi čini veliku čast, ali neće zvučati kao fraza kad kažem i obavezu. Ima jednu posebnu težinu, zapravo jednu svjetlost koja zrači iz ovoga manastira.
Na završnoj večeri u porti manastira Veluće svoju poeziju čitali su sami autori, a stihove pesnikinje Bola i Tuge, kako je Jefimiju nazivao Milan Rakić, govorila je glumica Jelica Kovačević.
Predsjednik Saveza Srba iz regiona, Miodrag Linta, rekao je danas da još uvijek nije riješeno stambeno pitanje, kako je naveo, prognanih porodica i da još nisu vraćeni oteta imovine i prava prognanim Srbima, niti im je omogućena naknada štete za uništenu i oštećenu imovinu. Linta je povodom predstojećeg svjetskog dana izbjeglica istakao da ima još oko 12.000, kako ih je nazvao, prognaničkih porodica iz Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine koji su i dalje u statusu podstanara ili žive u neljudskim uslovima. Naveo je da ima određen broj porodica interno raseljeni koje nisu riješile stambeno pitanje. Također, više od 2.000 prognaničkih porodica koje su dobile stanove posredstvom različitih programa, stanovi izgrađeni sredstvima italijanske vlade, stanovi izgrađeni sredstvima japanske vlade, socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, drugi donatori, i dalje nemaju pravo otkupa svojih stanova po povoljnim uslovima kao i ostale porodice, rekao je Linta. Dodao je da Hrvatska i Bosna i Hercegovina opstruišu rješavanje pitanja uništene i otete imovine, otetih stečenih prava, naknade štete za uništenu imovinu i brojnih drugih problema protjeranih Srba i preostalih Srba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Posebno je značajan aneks G Bečkog sporazuma o sukcesiji pod nazivom Privatna imovina i stečena prava, koji je i dalje mrtvo slovo na papiru. U njemu stoji da građanima i pravnim licima moraju biti zaštićena i vraćena prava koja su imali decembra 31. 1990. godine, a svi ugovori sklopljeni pod pritiscima i prijetnjama moraju biti proglašeni ništavim, zaključuje Linta. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo i vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
Ovog četvrtka, 20. juna 2024. ljeta gospodnjeg, očekuje nas pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova krajem dana i tokom noći ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 24, najviša dnevna kretaće se u intervalu od 28 do 30 stepeni. Do 40 stepeni. Što se tiče Podgorice, očekuje nas sunčano uz povremeno umjerenu visoku oblačnost i vruće. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova krajem dana i tokom noći pojačan. Jutarnja temperatura vazduha oko 24, najviša dnevna do 40 stepeni. I za vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima našeg i vašeg i Vaseljenskog radija Svetigora.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.